Mazmur 85. Pandonga nyuwun muga Israel kapulihake. Kanggo lurah Pasinden. Mazmur anggitane Bani Korah. Duh Yehuwa, paduka sampun ngatingalaken keparenging panggalih paduka dumateng tanah paduka. Kawontenanipun teraipun Rama Yakub sampun paduka pulihaken. Paduka sampun ngapunten kalepatanipun umat paduka. Sakataing dosanipun sampun paduka tutupi. Sakataing deduka paduka sampun paduka sirep. Bebendu paduka ingkang mulat-mulat sampun paduka lilihaken. Duh Allah pamarto kawulo. Kawulo mugi sami paduka pulihaken. Paduka mugi karso ngicali geraing panggalih paduka tumrap kawulo. Kawula punapa sami badhe paduka dukani ing salaminipun. So anggen paduka duka punapa badhe paduka lajengaken ngantos turun tumurun. Punapa paduka mboten karsa ngesangaken kawula sadaya malih supados umat paduka saged bingah-bingah margi saking paduka. Duh Yehuwa, paduka mugi karsa ngatingalaken sih susetyo paduka dumateng kawula sadaya. So karso maringi kara harjan paduka dumateng kawula sadaya. Aku arep ngrungokake apa kang dadi pangandikaning Allah, Pangeran Yehuwa. Rak tentrem rahayu kang bakal didhawuhake marang umate lan marang para kekasihe, supaya aja nganti bali marang ing kapunggungane maneh. Sanyata kara harjan kang saka ing Pangeran iku cepak tumrap wong kang wedi asih marang panjenengane. Satemah nagara kita kadunungan kamulyan. Selan kasetian bakal podo tempuk, keadilan lan katentreman bakal podo ambung ngambung. Kasetian bakal tuwuh saka ing bumi, lan keadilan bakal ngawat-awati saka ing langit. Tur Pangeran Yehuwa bakal paring samubarang kang becik. Sarto nagara kita bakal nguwenehake pametune. Keadilane bakal lumaku ana ing ngarsane. Sarto tapak tilasing sampeane kadadekake dalan.